Nu, es uzskatu, ka mums ir ļoti daudz slimības, par kurām mums jāuztraucās. Tā varētu būt gan leptospiroze, gan listerioze, kas arī ir gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem kopīgi, un kur varbūt tās ir saslimšanas gadījumi. Arī, kur peles var pārnēsāt un žurkas, tā kā es esmu vetārs, es arī pirms šīs ažiotāžas runāju ar panarām, un es biju arī liela neizpratnē, kas te ir, kāpēc par kūtrūdzi tādas ir atcelt ažiotāžas, izrādās, ka kaut kāds anonīms zvans ir bijis uz panarām, un tad viņi stāsta man, kad mēs esam pie prezidenta pat aprunājuši šo jautājumu, kur es biju no sākuma līdz galam pie prezidenta, kur runājam mēs tikai par pienu un ne par kādu kūtrūdzi nerunājam, bet, nu, laikam arī mēdījami tāda mode kaut ko pašiem uzpūst pīlu un palaist viņu sabiedriskā telpā.
Nu, kā PVD saka, gluži pīle no tā visa neiznāk, jo tas kūdrudzis te pat riņķī apkārt visu laiku esot, gan patērtas, ne tikai žurkas un peles, kas, jā, bieži vien tas žurku mērs tā sauktais ir pamanāms, bet, nu, izrādās, ka tas kūdrudzis arī var būt vienā otrā fermā pat ir lopiņi, kas to pārslimojuši un nav pat bijis vajadzība izsaukt vetārstu, vai tāda situācija var būt?
Es esmu runājis visām tām organizācijām, kas nodarbojas ar pienu lopkopību, nevienu man neapstiprina, ka šeit viņiem būtu kaut kāda problēma ar kūdrudzi, ar citām slimībām. Protams, ka mums ir tās problēmas lielās, un tā kā Bērziņa kungs jau stāstīja, mēs nevaram uz visām slimībām, kādas vien pasaulē ir, tagad tā pārbaudz, ja, protams, kaut kādas pazīmes, tad arī bios arī reaģē un arī pēta kaut vai šo pašu šīs pašas analīzes uz kūdrūdzi.
Cik,
tas tiek taisīts, un jā, tas arī tiek arī paziņot, ja šādi gadījumi ir, un tiek veikt arī visi veterinārie pasaugumi, kas ir nepieciešami, kā jau Balož kungs arī stāstīja, kas tiek darīts gan ar dzīvniekiem, gan šeit ir vakcinācijas, gan arī, ja ir slimie lopi, tad viņu izolēšana no ganām būk.
Savukārt, kas notiek ar to svaigo pienu? Cik lielas iespējas ir tādu, varbūt, mazliet slima lopiņa, svaigu pienu kaut kur ikdienā nopirkt un sastart?
Es domāju, ka šīs iespējas ir gandrīz tos nulē, jo visu pienu, ko nodod uz piena kombinātiem, viss piens tiek pasterizēts un pēc tam gatavot piena pārstrādes produkti. Un, ja svaigais piens var būt kādā lauksaimniecībā, nu, cilvēki varbūt tās, kad pārdo, bet tas jau tiešā tirdzniecībā, bet tas arī, es domāju, kad ir ļoti, ļoti minimāls iespējas tūs nulē.